תרגשו אתכם, כזה מה שתרם ג'סטרם ג'סטרם.
Алты жыл уақыт өтті, біз әлі өнердеміз. Алға қойған мақсат көп, бәлкім оғанда жетеміз. Бәлкім жарты жылдан рэпті тастап та кетеміз. Рэп қазаққа жат семеңіз, ол біздің өнеріміз. Қазақстан бізді істеді, құрметін жолдап қолдады. Кезінде мен сенбегендер қазір бізді мойындады. Ол біз үшін дәреже, біз өте қуаныштымыз. Жас бауыр қазақша рэп, қолда көп туымыз. Қанша сахнаға шықты, қанша рет халық тербедік. Жас бауырды көтереміз деп біз қанша жыл терледік. Атырауда рэп концерт төбелес сіз өтпейтін еді, сол мәдениетсіздікті жас бауыр келіп түзеді. Біздің құрдастарымыз қазір жанұя құруда, ал біз әлі келеміз осы рэптің жолында. Оқу жұмыс, ал қалған уақытта рэп. Үш жігіт қосылып міне тағы да жаңа трек. Ұйқысыз өткен түндер, студияда өткен күндер. Үйге қонбай айқай естіп жазылды қанша әндер. Қазір қоржынымызда 200-ге жуық өлең. Сол өлеңдер әлі келеді халықты тербеумен. Кейде қуанып жатамыз көшеде суретке түсіп, содан ех, өзімізді жұлдыз сезініп, бірақ біз қарапайымыз, қарапайым жанұядан. Осының бәрі үшін өнерге алғыс айтам.
Қазақ рэптің көкжалауын көтердік біз,
жас бауыр
Атырауды шулатып біз, көзін аштық жастардың, жас бауыр.
Ең алғашқы қол тербеу ол 7 жылдай бұрын. Ең алғашқы махаббатты осы музыкамен құрдым. Махаббатымды сондай халықпен бөліп келемін. Мені жан күйер сүйгенде мен де оларды сүйемін. Жас бауыр тармағы алғашында жайғанда тамырын жалғыз өзім жүріп мықты деген құрамды құрдым. Кейбірі кеткен өз жолмен, кейбірі қасымда қалды. Осы өнер шыны керек қаншама жерге апарды. Қаншасымен таныстырып жолдас қылды барымен. Жас бауыр мені шынында жақсылыққа үйреткен. Шыңдалған қанша белес сахна төрін шулатып, бұл менің биік өнерім тұрған қолдарды бұлғатып. Көптеген жастар бізден үлгі алады, назарсыз қалдырмай болғанда жігіттер қуанады. Бір бірін менсінбейді деген осы бір екі араны. Жас бауыр біріктіріп бүкіл шекараны бұзады, алыс жерге қосылады, тыңдармандарды қосады. Біздің толқынды ұстағандар бірімен достасады. Біздің өткізген кеште тәрбиелі жастар ғана жарқын өмірді аңсайтындар күтер туынды жаңа. Осының өзі арман, жастарға үлгі болған. Қара өмір, қара стиль мен үшін артта қалған. Болашаққа тіке қарайтын жастар қауымдастығы, бұл жас бауыр жастардың бауырластығы.
Қазақ рэптің
көкжалауын
көтердік біз,
жас бауыр
Атырауды шулатып біз, көзін аштық жастардың, жас бауыр. Қазақ рэптің көкжалауын көтердік біз, жас бауыр. Атырауды шулатып біз, көзін аштық жастардың, жас бауыр.